Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 30. januar, vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović završili posjetu u Briselu. Danas imao je radni doručak sa komesarom za evropsku politiku, susreo i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, a sastanku se pridružio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Nakon sastanka objavljeno samo saopštenje.
Evropski komesar Johannes Hahn je u pisanom saopštenju naglasio da je pred sagovornicima podvukao neophodnost da se vide konkretne i opipljive reforme. On je također zatražio da se izbjegne retorika podela ili bilo koja inicijativa koja ometa put zemlje ka Evropskoj uniji. Hahn je naglasio da je formiranje svih vlada od suštinskog značaja.
Članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno otvorili nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. Budžet je usvojen jednoglasno u iznosu od 966 miliona maraka. Razmatranjem predloga zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture u Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Kulturni radnici sami sebe vide da su oni nula ovog društva jer dobijaju 0,15% ukupno od budžeta.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zapremljeni danas u akciji kodnog naziva Sedlo više od 100 kilograma droge, najvjerojatnije skanka u sarajevskoj opštini Hadžići. Uhapšene 3 osobe. Isplata penzija za januar u Federaciji BiH počinje utorak 5. februara sa opštenom iz Federalnog zavoda Pio Mio. Vrhovni sud Venecijove je zabranio Juanu Guaidu, protivniku venecijanskog predsjednika Nikolasa Madura, da napusti zemlju i naredio da se zamrznu njegovi bankovni računi. Guaidovi zaslanik Carlos Vecchio traži podršku u Washingtonu.
Prvo želimo da okončamo uzurpaciju vlasti od strane Madura. Želimo okončati diktaturu. Tražimo slobodne i transparentne izbore.
Dvojica imama ubijena u bombaškom napadu na džamiju na jugu Filipina. Agencija UN-a za migracije saopštila da je pronađeno 28 tijela nakon što je oko 130 ljudi nestalo u blizini obale Džibutija kada su potonula dva čamca sa migrantima. Zbog nestabilnosti mosta na graničnom prelazu Brčkog Gunja obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno iz Bihanka. U Bosni i Hercegovini danas će biti omjereno pretežno oblačno vrijeme, a od poslije podnevnih sati tokom noći očekuju se nove padavine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović završili su dvodnevnu posjetu u Briselu. Danas su održali radni doručak sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, a sastanku se pridružio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Dodik, Džaferović i Komšić razgovarali su sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Iz Brisela dopisnica Radija Slobodne Europe Đeračina Tuhina.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine je završilo dvodnevnu zvaničnu posjetu Briselu, u kojoj su od evropskih sagovornika dobili konkretne zahteve koje se tiču neophodnosti ubrzanja reformskog procesa i što bržeg formiranja vlasti na svim nivoima. Članovi predsjedništva su dobili potvrdu od svih evropskih sagovornika da su briselske institucije spremne da se pozabave aplikacijom za kandidatski status, međutim da je na sarajevskim vlastima da obave svoj deo posla. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik je naglasio da je neophodno da se što pre moguće završi upitnik kako bi se omogućio kandidatski status.
U Bosni i Hercegovini mora doći do dogovora o svemu, dva entiteta i tri naroda, uvažavajući sva kolektiva, odnosno sva pojedinačna prava bilo kog pojedinca. Ovo što mi ponekad kasnimo sa recimo evo upitnikom jeste i razlog njihovog razumijevanja da imamo složenu strukturu koja traži vrstveća.
Željko Komšić je također ohrabren da postoji raspoloženje u Evropskoj uniji da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata.
Naravno, to nije dovoljno. Ima još stvari koje treba uraditi, rekli smo, odgovoriti na upitnik, formirati vlast. Istina, zvaničnik je ovdje u Briselu, najviše interes je državni nivo vlasti, dakle vijeće ministara i parlamentarna većina na nivou države. Pred nas se postavljaju i zahtjevi izmjene izbornog zakonodavstva. Bez preciziranja u kom pravcu to treba da ide, to odmah, da znate, niko nije to pominjao.
Šefik Džaferović je sa druge strane naglasio da je pred evropskim sagovornicima pokrenuo i otvorena pitanja u regionu, a koja utiču i na unutrašnju politiku BiH.
Ono što treba da prakticiramo u odnosima sa susjedima je gdje god nemamo saglasnost oko nekog otvorenog pitanja, onda je normalno da se primjenjuje međunarodno pravo. I ja plediram za to. Kada je u pitanju i granica sa Srbijom, i granica sa Hrvatskom, kada je u pitanju i izgradnja Pelješkog mosta.
Inače, bosansko-hercegovačko predsjedništvo je imalo sastanke sa komesarom Johannesom Hanom, gdje im se nenajavljeno pridružio i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Poslednji susret je održan sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Europski komesar Johannes Hahn je u pisanom saopštenju naglasio da je pred sagovornicima podvukao neophodnost da se vide, kako je rekao, konkretne i opipljive reforme. On je također zatražio da se izbjegne retorika podela ili bilo koja inicijativa koja ometa put zemlje ka Europskoj uniji. U tom kontekstu Han je prema saopštenju naglasio da je formiranje svih vlada od suštinskog značaja. Bila je ovo prva zvanična poseta tročlanog predsjedništva u novom sazivu. Njih je primio najviši evropski nivo, ali je zanimljivo da su se domaćini oglašavali samo pisanim saopštenjima. Prema dosadašnjoj praksi, kad god postoji poseta ovako visokog nivoa, onda bude prilika da se domaćini i gosti zajedno obrate predstavnicima medija. Zvaničnici Europske unije su nedostatak preskonferencije pravdali tesnom agendom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas po hitnom postupku predlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture. Cilj ovog zakona je da se ujednače plate radnicima oblasti kulture sa onima u javnoj upravi. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture predviđa povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da je donošenje ovog zakona dobar korak izjednačavanju plata zaposlenih u oblasti kulture sa zaposlenim u javnoj upravi, što je u skladu i sa memorandumom kojeg su vlada i savez sindikata Republike Srpske potpisali u decembru 2017. godine.
I ja smatram da je ovo dobar korak ka izjednačavanju i konačnom izjednačavanju zaposlenima u oblasti kulture sa svim zaposlenima u oblasti javne uprave.
Opozicione stranke, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, najavili su da će podržati ovaj zakon, ali su vladi zamjerili i na malom izdvajanju za kulturu. Poslanik PDP-a Jelena Trivić.
Kulturni radnici sami sebe vide da su oni nula ovog društva jer dobijaju 0,15% ukupno od budžeta.
Zakon podržavaju i u vladajućem SNSD-u. Poslanica ove stranke Ranka Perić-Romić rekla je da povećanje plata moraju da prate kvalitetni uslovi rada.
Pa to 0,15 je 5 miliona. Dakle, mi smo usvojili strategiju 2017. do 2022. i odmah u prvoj godini smo nešto počeli da radimo. Nije uvijek mjerilo količina novca, rezultata onog što se želi postići.
S obzirom da su poslanici jučer razmotrili zakon o povećanju plata u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, ako zakoni budu usvojeni i svi prosvjetni radnici, ali i oni zaposleni u oblasti kulture, dobit će obećane plate već za januar za oko 70 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje se odnosi samo na one sa visokom stručnom spremom, zbog čega su pojedini poslanici zatražili i da se pronađu sredstva za povećanje plata zaposlenim u ovim oblastima sa srednjom stručnom spremom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Penzioneri u Federaciji BiH mogu odahnuti. Direktor penzionog fonda Zijad Krnić potpisao nalog za isplatu penzija 5. februara. No igranje sa ljudskim životima najranjivijih kategorija, poput penzionera, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, analitičari najmanju ruku smatraju degutantnim. Slušamo Mirnu Sadiković.
Najave predsjedavajućeg vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića u posljednjih nekoliko dana kako penzioneri koji i onako jedva preživljavaju, ali i boračka populacija, neće dobiti svoje penzije i invalidnine jer nije usvojen budžet, a Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda federalnog parlamenta, neće da sazove sjednicu kako bi se budžet usvojio, potresli su duboko ove kategorije. Predsjednik Saveza penzionera Federacije Ređo Mehić ovako je to prokomentarisao.
Politiku koju vode sada parlamentarne stranke u najmanju ruku penzioneri ne mogu da razumiju, tim prije što smo shvatili da mi koji smo najbolji birači i koji smo ustoličili te koji sada rješavaju naše probleme, nekako se ponašaju maćehinski.
Političke igre oko formiranja vlasti i blokade usvajanja budžeta i formiranja federalnog parlamenta preko leđa pola miliona građana ipak nisu iznenađenje, nego kontinuirana politika SDA i HDZ-a, kaže Žarko Papić, direktor Instituta za bolju i humaniju inkluziju.
Možemo posmatrati samo sa gađenjem. ali moram reći nije imalo iznenađenje. Jer vladajuće nacionalne partije u ovom slučaju SDA to imaju kao stalnu praksu. Dakle, pokušava se izboksovati, ako tako mogu da kažem, igrajući se egzistencijom ogromnog broja ljudi, neka politička pobjeda, dakle, konstituisanje doma naroda. S druge strane, jednako samo s druge strane igru igra HDZ koji to ne da. Jednim i drugim nije stalo do preko pola miliona ljudskih egzistencija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nije im stalo do koje mere su oni u zadnjih sedmicu dana izazvali strah kod ljudi.
No dogovor je ipak postignut da direktor penzionog osiguranja Zijad Krnjić isplati penzije na vrijeme, ali bez obećanog povećanja penzija od 3,2%.
Ja sam konstituirao premijera i pošto smo se saglasili da imamo pod osnovu zakona o PIU pravni osnov da to uradimo, ja sam pisao nalog za obradu i penzija će biti 5. februara svima.
Ostali koji novac primaju iz budžeta moraće sačekati dok SDA i HDZ ne postignu dogovor oko formiranja vlasti u federaciji i ne sazovu sjednicu Doma naroda na kojoj bi se usvojio budžet za 2019. godinu. Kako nema naznaka kada će se to desiti, poljoprivrednici su najavili proteste i blokade sjedišta stranaka i OHR-a, a uposlenici u javnom sektoru razmatraju mogućnost štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini je osudilo retoriku i poteze BH političkih lidera. Od najave osporavanja naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BH preko prijetnje ocepljenjem do negiranja odluka Haškog tribunala. Premda je sastanak inicirao ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov, zajedničku izjavu nije potpisao, jer se odgovornost upućuje svim političkim akterima, a ne samo na adresu onih koji osporavaju naziv RS-a, što je bio i primarni razlog da traži sazivanje sjednice. S druge strane, analitičari smatraju da je Vijeće za implementaciju mira konačno uvidjelo da su potezi političara međusobno povezani s ciljem odvraćanja pažnje od stvarnih problema. Dželana Halimović.
Premda poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini već ruže upozoravaju na činjenicu da politički lideri izazivanjem krize i međusobnim prepucavanjima stvaraju atmosferu koja ponajprije pogoduje njima i njihovom opstanku na vlasti, međunarodni faktori koji djeluju u Bosni i Hercegovini rijetko su se oglašavali po tom pitanju. Sve do posljednje sjednice Vijeća za implementaciju mira sazvano je po zahtjevu ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancovog, a zbog najava zahtjeva za promjenu naziva Republike Srpske. Uz ocjenu da najava Stranke demokratske akcije o osporavanju naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine podriva izgradnju povjerenja među konstitutivnim narodima, Vijeće za implementaciju mira je istaklo kako je Bosna i Hercegovina suverena država koja se sastoji od dva entiteta, te da neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Svoj su stav međutim i proširili kritizirajući poteze kojima se dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Time su dali i svoj stav o prijetnjama odcjepljenjem koje dolazi iz Republike Srpske. Osvrnuli su se i na deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora, navodeći kako osuđuju se pokušaj političkih aktera da negiraju odluke Haškog tribunala, jer nisu u skladu s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući njen evropski put. Spik je pokazao da razumije kako političke igre u Bosni i Hercegovini funkcioniraju, ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mislim da su zaista sve te maske konačno pali, da je valjda svima treba da bude jasno u Bosni i Hercegovini i onima izvan zemlje da politički lideri ovdje žele da svoje održanje na vlasti upravo zasnive na određene vrste izazivanja incidenata, manipulacija, provokacija, farnog i lažnog i tobožnjeg nacionalizma.
No, ruski predstavnik, ambasador Petar Ivancov, nije prihvatio zajedničku izjavu PIK-a.
K sažaljenju, tekst.
Nažalost, ovaj tekst ne fokusira se na ovim problemama koje danas postoje zbog ove nastale situacije. On je širi karaktera i njemu se govori o greškama svih političkih aktora u BiH.
Tako su, kako stoji u saopštenju PIK-a, bosansko-hercegovačke političare pozvali da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Borba za kontrolu nad Venecuelom je pojačana nakon što je vlada otvorila istragu koja bi mogla dovesti do hapšenja Juana Guaida, čelnika opozicije koji se proglasio za privremenog predsjednika zemlje. Guaido je pozvao na nove ulične proteste. Prethodno Vrhovni sud Venecuele je zabranio putovanja privremenom predsjedniku i zamrznuo mu imovinu. Detaljnije Mirana Rakela.
Potez Vrhovnog suda protiv privremenog predsjednika mnogi vide kao odmazdu za naftne sankcije koje su nametnule Sjedinjene Države, a za koje se očekuje da će ozbiljno pogoditi ekonomiju koja je već propala. Guaido je priznat kao predsjednik od strane Sjedinjenih Država i većine zemalja zapadne hemisfere, što predstavlja najveći izazov za šestogodišnju vladavinu osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. 35-godišnji zastupnik opozicije, koji je predsjednik Narodne skupštine, želi nove izbore, tvrdeći kako je Maduro prevarama osvojio drugi mandat prošle godine. Guaido nudi amnestiju kako bi privukao vojne dužnosnike da mu se pridruže. Maduro, koji optužuje Guaida za organiziranje državnog udara protiv njega u Sjedinjenim Državama, još uvijek ima potporu najviših oficira vojske i malo je vjerojatno da će se povući ukoliko se to ne promijeni. Obilazeći vojne baze, Maduro je poručio:
kao glavni zapovjednik nalazim se na čelu bitke koju vodimo i koju ćemo nastaviti. Računam na vašu apsolutnu lojalnost, disciplinu i poštovanje Ustava.
Optužio je predsjednike Sjedinjenih Država i Kolumbije da su dali nalog da ga se ubije. Maduro je odbacio pozive na prijevremene predsjedničke izbore i nazvao taj poziv ucjenom, ali je ponovio kako je spreman za razgovore sa opozicijom i moguće posredovanje trećih zemalja. Carlos Vecchio, američki izaslanik prijelaznog predsjednika Guaida nakon sastanka sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom u Bijeloj kući.
Prvo želimo da okončamo uzurpaciju vlasti od strane Madura. Želimo okončati diktaturu, tražimo slobodne i transparentne izbore.
Guaido je pozvao na nove prosvjede i masovni marš tokom vikenda kako bi nastavio sa pritiskom na Madura. Do sada je više od 40 ljudi poginulo u protestima koji su započeli prije tjedan dana. Istodobno, više od 3 milijuna građana Venezuele bježi od nestašice hrane i hiperinflacije.
Ponovo BH aktualnosti. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske upozorili su danas da je od početka sezone umrlo 16 osoba od virusa gripa, te da se najveći broj oboljelih očekuje u narednom periodu. Apeluju na građane da primjenjuju lične mjere zaštite i smanje mogućnosti izlaganja sebe i drugih virusu. Pratio Milorad Milojević.
Preko 10.000 osoba u Republici Srpskoj oboljelo je od nekog oblika gripa ili bolesti sličnih gripu od početka sezone. Od toga samo prošle sedmice evidentirano je 209 teških akutnih respiratornih infekcija. Načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Fukmir i pored toga ističe da nema razloga za proglašenje epidemije, ali priznaje da je brojka od 16 umrlih alarmantna. Samo u protekloj sedmici umrlo je 9 osoba.
Dakako da nije. Radi se o tome da smo prethodne dvije godine imali zaista neobičajno blage sezone. To ne mogu nikako reći da su čak skoro bile sezone gripe. Virusi iz grupe A su najčešći, oni daju tu tipičnu kliničku sliku. Nažalost, najčešće umiru one pacijenti, one osobe koje su imale hronične nezarazne bolesti u podlozi i to je ono što mi i očekujemo svake godine. Upravo nam se to sada i dešava. Kao i prethodnih godina, želim da podsjetim da sezone 2015. na 16. smo imali 22 umrla slučaja, samo u jednoj nedelji, evo baš kao što je bila i prošla, bilo je 9 umrlih.
Rodić Vukmir navodi da je naredna sedmica period kada se očekuje najveći broj oboljelih, te zbog toga i poziva građane na dodatni oprez.
Podlačim i pozivam sve građane da vode računa o svom zdravlju i o zdravlju drugih. To znači da ukoliko ste bolesni, ostanite kod kuće, ne ići u školu, na posao, na fakultet, odgodite obaveze, ne idite bolesni među stanovništvo. Isto tako, posjetite u bolnicama, svesti na minimum, znači ukoliko ste bolesni, ne trebate ići u posjeti u bolnicu jer te osobe su već bolesne i nikako im ne treba još neka respiratorna infekcija koju ćete im vi donijeti.
U institutu ističu da je sada kasno za vakcinaciju u pola sezone protiv gripa, te podsjećaju da je ove godine bio najveći odziv građana za vakcinisanje jer je potrošeno svih nabavljenih 15.000. doza. Nina Rodić-Vukmir navodi da je vakcinisanje i dalje najbolja preventiva protiv oboljevanja, te dodaje da nijedna od 16 umrlih osoba nije bila vakcinisana protiv virusa gripa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je MUP Tuzlanskog kantona održana preskonferencija povodom jučerašnje zapljene veće količine narkotičkih sredstava. Osoba inicijala SS, od ranije poznata policiji, više puta osuđivana zbog istih krivičnih djela, ponovno je uhapšena i zadržana u pritvoru. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Službenici policije MUP-a Tuzlanskog kantona jučer su na području Srebrenika u vozilu osobe inicijala SS pronašli više pakiranja obljepljenih selotejp trakom, a u kojima se nalazila veća količina opojne droge, konkretno 5 kg droge speed i 29 tableta ekstazija, 2 pištolja, manja količina municije, 2 PVC vrećice nepoznatog sadržaja te više PVC boca s nepoznatom tekućinom, a za koju se osnovano sumnja da služi za pravljenje narkotičkih sredstava. Siniša Vareškić, načelnik odjeljenja za borbu protiv zlouporabe droge u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Lice lišeno slobode je od ranije poznato službenica policije i od raznoraznih sudova su izrecali presude za iz oblasti imovinskih delikata, nedozvoljeno držanje oružja, zbog zloupotrebe narkotičkih sredstava kako za posjed, tako za neovlaštenu proizvodnju stavljanja prometa opojnih droga, izdržavaju i višegodišnje kazne zatvora.
Na pitanje novinara kada će javnost biti upoznata s informacijama što će biti s oduzetom drogom te hoće li biti uništena, inspektor Mevludin Omerović kaže.
Tada kada bude najavno to uništenje opojnih droga koje su trenutno u depou MUP-a TK, da se obavijeste mediji kako bismo ispoštovali evo i zahtjev za takvim transparentnim, dakle, uništenjem narkotičkih sustava.
Novinare je zanimalo i što je s novim vrstama droga, a za koje se zna da su prisutne na području Tuzlanskog kantona. Siniša Variškić.
Mi do sada nismo imali oduzimanje tih novih vrsta droga, jer se barata podatkom da se oni pojavili na tržištu i da su prisutni na našem kantonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog malih plata radnici sve više napuštaju Željeznice Republike Srpske, gdje je sve teže organizovati posao. Predstavnici sindikata kažu da radnici odlaze zbog niskih zarada. Zbog kredita Svjetske banke istovremeno je zabranjen prijem novih radnika. Sindikati insistiraju na povećanju plata, dok predstavnici uprave ne znaju u kojem procentu je moguće povećanje zarada željezničara. Ares Grbešić.
Skretničari, manevristi, varioci, pa čak i otpravnici vozova i mašinovođe napuštaju Željeznice Republike Srpske i zbog boljih zarada odlaze u evropske zemlje da rade druge poslove. Na to upozorava predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin, koji ističe da je poništen konkurs za prijem radnika na stanici u Zvorniku, jer je zbog kredita Svjetske banke zabranjeno novo zapošljavanje.
Sad dolazimo u situaciju da se tu ne može organizovati posao kako treba. Imamo situacije da su se ukidale pojedine stanice i vjerovatno će to ići i dalje ako se ovo ovako nastavi, s obzirom da je zabranjen prijem, a mi nemamo takvog kadra.
Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Imamo pojačan rad mašinovođa i vidimo ima nekoliko radnika koji su tražili da raskinu ugovor, mlađi su ljudi. Odlaze u druge zemlje, rade, nemoguće se broja dovesti radnika i staviti u lokomotivu da vozi voz.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Zoran Ilinčić kaže da zbog odlaska radnika nije ugroženo bezbjedno odvijanje saobraćaja, kao ni obavljanje ugovorenih poslova.
Imamo određenih profila za koje u narednom periodu vjerovatno nećemo imati potrebe, ali ih ne možemo rasporediti na ta radna mjesta jer su to čisto željeznička zanimanja i nije moguće na tako brz način izvršiti prekvalifikaciju, na čemu insistiraju u ovom momentu predstavnici Svjetske banke.
Sindikala Zlatko Marin ističe da kvalifikovani radnici ne žele više da rade za platu koja iznosi oko 450 maraka, te da je na adresu uprave upućen zahtjev za povećanje plata.
Sve ispod 20%, čak i 30% bi bilo malo, jer na te male plate to na 440 maraka nije i neko povećanje.
U željeznicama je zaposleno oko 2.500 ljudi. Ponovo VD direktor Zoran Ilinčić.
Koji će to iznos biti, to sve zavisi od novčane mase koja će biti na raspolaganju za 2019. godinu. Tako da još je rano da govorim o nekom tačnom iznosu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Evo nas u Srebrenici. Opšta poljoprivredna zadruga Drina Plod ima oko 200 kooperanata kojima nudi podršku opremi i sadnicama voća, te garantuje siguran otkup i plasman proizvoda. Sadik Salimović.
Za 2 godine postojanja zadruga Drina Plod je razvila niz djelatnosti. Okupila je oko 200 kooperanata koji se bave proizvodnjom i sakupljanjem šumskih plodova. Mirnes Zahirović, predsjednik Skupštine zadruge.
Prvi naš projekat je bio da smo objavili javni poziv za zasade malina
Pitanje je bilo Malna Vilame, tu smo imali 100 korisnika gdje smo podijelili, ti su zasadi zasađeni, ove godine očekujemo prvi rod. Nakon toga smo krenuli u otkup suhe gljive, vrganj, lišćarka i crna truba i jednim dijelom smo otkupili domaću jabuku koja je prerađena u pekmez i domaći sok. Imali smo još jedan program u stočarstvu gdje je naš jedan kooperant bio korisnik 10 tovnih junadi.
Kooperanti su stekli povjerenje u zadrugu koja nudi podršku, ali i siguran otkup i plasman proizvoda. Napominje Eser Smajić, savjetnik za proizvodnju.
Novi kooperanti, znači, mogu da očekuju samo kroz Drina Plod da ostvaruju plasman i da imaju zaradu. Organizovani pristup tržišta ćemo obezbediti Drina Plod i normalno i repromaterijal i sve ostalo, znači što ulazi u ugovorene obaveze.
Zadruga Drina Plod bavit će se finalizacijom proizvoda, kaže Smajić.
Finalni proizvodi su, znači, sada trenutno za voće i povrće. Što se tiče za iduću godinu, već planiramo, znači, za preradu i mlijeka i mliječnih proizvoda.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mostar će i ove godine ugostiti djecu pjesnike iz zemalja regije. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta saopštilo je danas da organizuje šesti put zaredom Šantićev festival djece pjesnika koji će se od 1. do 3. februara održati povodom godišnjice smrti velikog pjesnika Alekse Šantića. Iz Mostara Mirsad Behram.
Generalni sekretar Mostarske prosvjete i direktor festivala Goran Kosanić na današnjoj preskonferenciji podsjetio je kako je 2014. godine, kada je održan prvi festival, pristiglo 270 radova djece pjesnika.
Znači, ove godine je stiglo 1500 radova iz regije, iz svih republika naše bivše Jugoslavije, tako da smo odlučili da ove godine u finalu našeg festivala da se predstavi svojim radovima 30 mladih pjesnika iz regije. Među ti 30 nalazi se i 6 naših staraca.
Šantić festival djece pjesnika počinje 1. februara kada će pored ostalog u spomen kući pjesnika Svetozara Ćorovića biti održani školski čas o životu i djelu Alekse Šantića. Generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić najavio je da će 2. februara kada se navršava 95 godina od smrti Alekse Šantića u Narodnom pozorištu Mostar biti održano finalno veče festivala čiji je posebni gost glumac Branislav Lečić, Aleksa Šantić iz prijeratne TV serije.
Koji će čitav taj dio programa provesti s tim mladim pjesnicima na pozornici, razgovarati vjerovatno i s njima i predstaviti se svojim odlomcima iz serije Alekse Šantića, poezijom Alekse Šantića, tako da je nama zadovoljstvo što mogu da predstavim tog gosta koji je sa velikim zadovoljstvom prihvatio da dođe da bude dio ovog programa.
Ipak ni festival djece pjesnika nije mogao izbjeći posljedice činjenice da još nije formiran Dom naroda parlamenta Federacije BiH koji odobrava budžet grada Mostara u nepostojanju gradskog vijeća. Goran Kosanić je naime rekao da su ove godine Šantić festival djece pjesnika podržali brojni pojedinci i institucije među kojima je Vlada Srbije, ali da je izostala podrška Mostara, grada koji je nedavno prošao prvi krug aplikacije za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine.
Ako dovodite u grad koji je aplicirao za taj projekat da bude grad kultura, ako njega dovodite 30 ambasadora, gradske strukture i vlasti vam kažu mi nismo sposobni i nismo mogućnosti da finansiramo ovaj festival zbog toga što nije u svojim budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evo nas u Kupresu gdje je zbog snijega i leda proglašeno stanje prirodne nepogode, javlja Željka Mihaljević.
Vremenske neprilike prouzročile su velike probleme u svakodnevnim aktivnostima građana. Otežan je prijevoz učenika, pojedina sela i dalje su odsječena od svijeta. Općinske službe civilne zaštite kontinuirano prate stanje na terenu i izvještavaju stožer civilne zaštite u županiji. O tome i o najnovijim informacijama s terena govori nam Marino Vidović, načelnik sektora za mjere zaštite i spašavanja uprave civilne zaštite županije.
Što se tiče angažmana oružanih snaga, on radi na prostoru općine Glamoč i trenutno radi na deblokadi sela Prijane. U općini Bosanskog Grahovka je također uputila zahtjev oružanim snagama. Danas im je upućen isto jedan stroj za čišćenje snijega iz Sarajeva. Danas se očekiva u Bosanskom Grahovu i radit će na deblokadi sela Stožišta. Radi se koordinacija za selo Tiškovac i u dogovoru sa državnom upravom, područnim uredom Šibenik, znači koordinirali smo, radit će na raščišćavanju sela Uništa koji je sa druge strane Dinare, tako da ga je fizički teško održavati.
Kuprešaci su navikli na snijeg i zbog zimske turističke sezone raduju se svakoj pahulji, no zbog nedovoljne vlastite mehanizacije pribjegli su proglašenju prirodne nepogode. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.